viens.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Paula Feldmane. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs aicinājis tās NATO dalību valstis, kas piegādā ieročus Ukrainai, atcelt ierobežojumus ieroču izmantošanai, lai ar tiem varētu uzbrukt militāriem mērķiem Krievijas teritorijā. Ģenerālsekretārs teica, ka ierobežojumi apgrūtina Ukrainas centienus aizsargāt savu teritoriju tagad, kad kaujas notiek Harkivā. Harkiva atrodas netālu no Krievijas robežas. Šodien Krievija ar divām aviobumbām uzbruka būvmateriālu veikalam Harkivā. Divi cilvēki ir miruši, bet vismaz 40 ir ievainoti. To paziņoja Harkivas mērs Ihors Trehovs vietnē Telegram. Viņš arī teica, ka vismaz 4 cilvēki ir pazuduši. Pēc uzbrukuma izcēlās arī plašs ugunsgrēks, bet glābēji jau to ir ierobežojuši. Vēlāk Krievija izdarīja uzbrukumu dzīvojamo ēku rajonam Harkivas centrā. Tur pagaidām vismaz 14 cilvēki ir ievainoti, to teica Harkivas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleks Sinehubovs. Krievija pamieru ar Ukrainu grib izmantot, lai gatavotos nākamajiem uzbrukumiem, tā saka Amerikas Savienoto Valstu kara studiju institūta eksperti. Eksperti arī domā, ka Krievija gatavojas karam ar NATO. Igaunija nedomā slēgt savu robežu, kas robežojas ar Krieviju. Ja robežu vajadzēs slēgt, to varēs izdarīt ļoti ātri, tā teica Igaunijas prezidents. Tagad Igaunija robežu neslēdz, jo daudziem cilvēkiem Krievijā dzīvo radinieki. Nākamajai Lielbritānijas valdībai būtu jāapsver iespēja ar likumu aizliegt telefonus skolās un pilnīgi aizliegt lietot telefonus bērniem līdz 16 gadu vecumam, tā teikts Lielbritānijas parlamenta pārstāvju palātas izglītības komitejas ziņojumā. Komiteja teica, ka stingrāki ierobežojumi telefonu lietošanai ir vajadzīgi, lai aizsargātu jauniešus. Ziņojumā teikts, ka pie ierīču ekrāniem pavadītais laiks bojā bērnu garīgo un fizisko veselību. Par notikumiem Latvijā. Nākamajā nedēļā Daugavpils pašvaldība rīkos izsoli, lai par gandrīz 1 miljonu eiro pārdotu vairākus īpašumus Daugavpilī. Šī būs trešā izsole. Pirmā izsole notika janvārī, tad izsoles summa bija nedaudz lielāka par 1 miljonu eiro. Otru izsoli rīkoja martā, tad izsoles summu pašvaldība samazināja par 20%. Arī otrajā izsolē īpašumus neviens neiegādājās. Bet Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs nākamajā nedēļā rīkos pēdējo bezmaksas semināru par demenci. Seminārā stāstīs par demences diagnozi, sniegs atbalstu demences pacientu tuviniekiem un uzlabos šīs slimības pacientu iekļaušanu sabiedrībā. Semināram var pieteikties elektroniski līdz 27. maijam. Noslēgumā vēl par sportu. Latvijas volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova šodien Portugālē zaudēja profesionālās pludmales volejbola tūres Elite 16 ceturdaļfinālā. Latvietes ar 0-2 zaudēja Nīderlandes pretiniecēm un ieguva dalītu 5. vietu. Bet Čehijas hokejisti šodien Prāgā ar 7-3 uzvarēja Zviedriju un iekļuva pasaules hokeja čempionāta finālā. Cīņas par medaļām notiks jau rīt. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 17 grādi, pūš lēns ziemeļu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 770 mm, relatīvais gaisa mitrums 82%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, nakts sākumā vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra 13-18 grādi, vietām 11-12 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī būs neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī būs plus 17, plus 18 grādi, bet rīt dienā plus 27, plus 29 grādi. Medicīniskā laika prognoze otrā labvēlīga.